وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Com ela estabelecem a justiça. E os dividimos em 12 clãs como distintas nações. E revelamos a Moisés quando seu povo o implorou por água para que batesse com seu cajado em uma determinada pedra, e dela jorraram 12 fontes. E cada uma das tribos conhecia seu local de beber. E os agraciamos com as sombras das nuvens e os provemos com o maná e a sálua, um tipo de codorna. E disse Alá, comam das benesses com as quais os sustentamos. E não foram injustos conosco, na verdade,